galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha July ee sanadka 2024 waa 12 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah qayb ka mid ah wareysiyo ay VOA du la yeelanaysay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Jarmalka ee ka soo cararay dagaalada Ukraine.
Ibrahim walaalkay oo baawur arka number u fiiriye, wuxuu yaqaan Jarmalka dhihina wuxuu yaqaan Ruuska. Number of fiiriye mise wuxuu dhahay baawurkan magaaladan maxala numberkiis maahan baawur oo Mercedes ah. Baawurkani ku tagu dhahay maxalaha anig helkeya wataa. Mumkin miya la baawurka ijaarna ay si ku baxna.
Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan colaad beeleedyada toddobaadyadii u dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Dowlad goboleedka Galgaduud maalmahan gobolka Midow iyo gobolka Galgaduud dagaaladaasaa ka soo cusboonaaday, balse dowladda Galgaduud waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qorqo ayaa tagay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Cawdoo oo dagaalkii ugu horreeyay ka dhacay.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO iyo madaxda dalka Ukraine ayaa maanta oo Khamiis ah ku kulmay magaalada Washington ee dalkan Mareykanka maalin kadib markii isbahaysiga NATO uu taageero u muujiyay in Ukraine ay ku soo biiri karto gaashaanbuurta. Maalinta ugu dambeysa kulankooda ayaa la filayaa in hogaamiyaasha NATO inay la fariisan doonaan mas-uuliyiinka kala socota dalalka Australia, Japan, New Zealand, Kuuriyada Koonfureed iyo dalalka Midowga Yurub, iyaga oo ka wada xaajoon doona caqabadaha dhinaca ammaanka iyo kor u qaadista iskaashiga ka dhexeeya. War-saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen gaashaanbuurta NATO Arbacadii ayay ku sheegeen in jidka ku biirista Ukraine ee isbahaysiga NATO in uu yahay mid aan dib looga laaban doonin. Xogayahaas isbahaysiga ayaa sheegay in aanay su'aali ka taagnayn in Ukraine ay ku biirayso isbahaysiga, hase ahaatee ay tahay uun in la isweydiiyo xilliga ay ku biirayaan. Ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa qaaday weeraro dhinaca cirka ah salaasadii iyaga oo ka geystay magaalada Rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka jawaabayeen waxay ugu yeedheen gantaallo lagaga soo riday dhinaca ama goobaha ay duqeeyeen. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in ay qabtaan ama ay soo ridaan ilaa 5 gantaal oo laga soo riday dhinaca Rafax. Iyada oo dagaaladu ay ka socdaan magaalada gaar ahaan dhinaca waqooyi, ayaa ciidamada Israa'iil waxay bixinayaan amarro ku aadan in dadka rayidka ahi ay ka baxaan goobaha uu dagaalku ka socdo haatan. Hase ahaatee goobaha ay u sheegeen dadka rayidka ahi inay u guuraan ayaan iyaga laftoodu ammaan ahayn kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka geysteen weeraro kala duwani. Afhayeenu hadlay xogayaha qaramada midoobay ayaa sheegay in daadguraynta dadka rayidka ahi ay rafaad uun ku sii kordhinayso dadka aan waxba galabsan. Magaalada Las Vegas ee dalkan Mareykanka ayaa maalintii 5aad oo xidhiidh ah waxa ka jira kulayl xadhkaha goostay kaasoo kor u dhaafay ilaa 6.4°C. kulaylkan xaddaafka ah oo ka jira gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa laga yaabaa in uu sii socdo maalmaha foodaynagu soo haya. hay'adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegtay in kulaylkan ka jira gobolka Nevada, gaar ahaan magaaladiisa Las Vegas, in uu ka mid yahay kuwii ugu darnaa ee soo mara gobolkan tan iyo sannadkii 1970. Maalinnimadii Axadda ayaa ahayd maalintii ugu kululayd, waxaana kulaylka magaaladani u gaadhay 84.8 Celsius. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. aan ku bilownay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa arbacadii rajo ka muujiyey in ciidamadiisa la siin doono xorriyad dheeraad ah si ay u adeegsadaan hubka ay reer galbeedku bixiyaan si ay u weeraraan bartilmaameedyada Ruushka. arrintaas oo saraakiisha Ukraine ay ka codsadeen si ay si wanaagsan isaga difaacaan duulaanka Ruushka. Warbixin ayaa arrintan ka qortay VOA-du, waxaa inoo haya wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shalay booqday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington si uu ula kulmo hogaamiyaasha Kongreska. laanta VOA-da ee Ukraine ayaa weydiisay Zelensky haddii uu malaynayo in dhammaan xayiraadaha militariga Ukraine laga qaadi doono. Zelensky ayaa ku jawaabay, waan ku kalsoonahay. Zelensky ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay afhayeenka aqalka Kongreska Mareykanka Mike Johnson iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Hakeem Jeffries. waxaan sharaxay in rabitaanka Kongreska uu ahaa in loo ogolaado Ukraine oo loo muujiyo dabacsanaan dhinaca isticmaalka hubka iyo in gargaarka loo diro uu ku xiran yahay go'aanka gaarista guusha dagaalka. sidaasina waxaa laanta VOA-da ee Ukraine la hadasha u sheegay afhayeenka aqalka Kongreska Mike Johnson. hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongreska Mareykanka Hakeem Jeffries ayaa isna kulankii uu la qaatay Zelensky ku tilmaamay mid aad u wanaagsanaa. waxa uu yidhi, waxaan si cad ugu sheegnay inaan si weyn ugu garab taagannahay dadka reer Ukraine dagaalka geesinimada leh ay kaga soo horjeedaan gardarrada Ruushka. militariga Ukraine ayaa Khamiistii sheegay in ciidamada Ruushka ay habeenkii ka horreeyey ee arbacada ku weerareen gobolka Sami, laba gantaal oo nooc ah rudada dheer ee balastiga loo yaqaan ah. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen dhammaan 6 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku u soo diray Ukraine. Vitali Kim oo ah barasaabka gobolka Mayokalif ayaa sheegay in burburka diyaarad daroona oo la soo riday uu dab ka kacay, balse aysan jirin wax dhaawac ah oo ka dhashay weerarka. dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay 2 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bryanski, iyo sidoo kale 1 droon oo dul maraysay gobolka Tambov.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dhinaca kalena, dagaalkaasi ka socda dalka Ukraine waxaa ka soo qaxay dad Soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi ku deganaa magangelyo oo ka soo qaxay dagaalada ka socda deegaanada Soomaalida. Ameera Xasan Nuur waxay ka mid tahay qoys ka kooban 8 qof oo dalka Jarmalka uga soo qaxay magaalada Odessa ee Ukraine oo ay in muddo ah deganayd. wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo waddanka Jarmalka shaqo u jooga ayaa wareysi ka qaaday. wareysigan oo 3 qaybood ah, qaybtii koowaad oo aan saaka ku sii deynay idaacadda Aruurnimo, Ameera waxay kaga hadashay sidii iyo weliba xilliga yimaadeen Ukraine. qaybta labaad ee wareysigan Ameera waxay ku bilaabaysaa walaalkeed oo la heshiinaya nin Ukraine ah oo gaadhi wata una qaadi doona dalka Poland.
markaasaa maxaa lahaa Ibrahim walaalkee oo baawur arka nambar u fiiriyey, wuxuu yaqaana Jarmalka dhihina, wuxuu yaqaana Ruushka, nambar uu fiiriyey, mise wuxuu dhahay baawurkan magaaladan maxala nambarkiis maahan baawur oo Mercedes ah, baawurkii ninka u tagu dhahay maxaa lahaa anig hilkiya wataa, mumkin miyaana baawurka ijaarna ay si ku baxno. ninkii markii Ukraine-ku soo wacay dadka kala xidhay suuq ma qawaata anaka halay lacag wadan dhan $2,000 oo waxa lagu jiray boorso dhan aanan ku siinayna okay de markaas askarta dhinac kala marayaan oo ku sheegay oo dhinac kala xire baawuree wad baawurkaas galaal la leegiliye lacagtii qaateen xilli ilaa xuduudan geeneena
bas waa kor baawur xuduuda balan iyo u dhaxaysa iyo Ukraine
xuduudaas ilaa 40 daqiiqo baawur anaka halas ma socon karin lugheena waxa soo socona law maalin ka badan ma socon karin marka taas kan ugu dambeeyay heed baawurka sanad la saaray galaal xasarnay ugriir naagi ilmo asarnay anaga ma lug dare ila xuduudana soo martiyeen daaqayaasha ka fiisareen dadka isku bujiyeenoyaan sidii maxala maciis dhulk u jiifaan dad neefsan karin maash dad kala buuxo waxa asalun askarta dhinaca kale shubnu soo mariyeen baawurka xuduuda waxa ku soo dagnaa badeen boolan ugriir ugriir ka xuduudad safka soo istaagnay safka marka meeshii imaana baawurkiiba ka soo dagnay mid dadka laba dhinac loo kala bixiyay hal dhinac xal ugreen ka tagay halka dhinacna waxa aada dadka kale war carab soomaali maxalaha afrikaan suudaan dad kasto dhinac kale aadaan dadka auslanderka oo maciis oo immigrantska
dadka aan haysan dhalashada Ukraine
hayo dadka haysan dadka kulli dhinac kale ku gureen anaka marka waxa haysan baasboorki waxa aadna dhinac ugreenka waa dhinac ugreenka meeshii askarta ilmaha waxay u keenayeen busto isku daboolan lana baraf hadaaye marka qaboob kiiray heed raashina u keenay laakiin ma wax lacabo wax oo rooti oo kale u keenayeen laakiin dadka kale ulola loo haystay maxaa la maciis oo fiirinayeen dadka markuu hal qof oo jiiq dhaho u soo lagu dhufanay nimanka ilmi waa isku bujiiq ilma wax la siinayo male eena maxal aad u cusirinayeen ana kalma ay taagnayno isku naxsaneyna dhinaca kale waa ka arkay dadka was arkayteen dadka loo dhinac isafkoodna wuxuu jiray dhamaana anaka safkeen u dhamaanay aad u yaraay lugeena waxa ku taagnayna safkaas 4 saac ka bacdi baasboorka nagu dhuftay jug bacdin boolana ka soo galnay boolan haddana maxalaha hadan safka la dhineed haddana safkii ka soo baxnay bixirin 4 maalin waxa imaan magaalo yiriis boolan eh meesha Bahnhofka waa meelaha tareenka imaan imeesha tareenka dadku waa la buuxay waxa yaale meesha tareenka dhan waxaa laga dhigay meel dadka jiiftaan oo raashin lagu karinaayo meesha sariiraha lagu kala saare wixii dhan marka anaka sa u daaleyna oo nafta ahayd horaa ka dhacna meesha joodari waxa yaale horaa ku jiifan hal maalin bas walaalkeen oo baawurka maanta noo helay kaas haddana wuu bixiso asma hurdin yoom habeenka sidan habeenka runu soo jeeda anaku alaalinaanaki caruurta iyaabo imaxala maciis wuu baxay tigid soo gooyo magaalada caasimada geeneysa
waa tahay
bas tigidkii aad tagnay waxa boolana galnay
waa tahay marka intii aad boolan joogteen imise maalmood bay isku dhamayd
anaka boolan wax badan ma joogin iyada dhan 3 maalin ahayd mise 2 maalin waxaa ku soo dagnay cid soomaali ah cid mahan qas oo hooyadii aabahay ka saayaan oo soomaali ah iyo maxaa la dhahaa guriis 1 maalin caasimada ku joogna maalinta ku xigta tareenka la soo goona Jarmana calatu soo galnay tareenka ku imaanay
taay marka laga yimaado reerka aad la joogteen dawladda Boolan idinka si gooniya ma idin caawisay oo wax ay idin qabatay ma jiraan
maay dawladda maxala Boolan waxay hay meel kasta waxa ku qorneyd meel dadku ugreen saacadaha dad boolan oo imaana sharaca suunweyn fahmin oo ugreen kiman xidhaay wax maaratii saacadaha maaratiin anaka maribin dawladda maxalaha weeno ogolaatay inaan magaalada ku soo socono biduun anako isdhiibin qocod isku dhiibin aan ugreenka marka saxaalo dhahay meesha rabtiina tay kartiin meesha rabtiina isku dhiibi kartiin qofku qasbi kara meel la joogtid ama fadhiisid ma jirto onaba meesha rabtaa tay kartaa marka anaka Jarmana u soconay maxalaha meel kale u soconay marka anaka marib ma tagin dawladda Boolan saacada anaka
taasi waxay ahayd Ameera Xasan Nuur oo kamid ah qoyska kooban 8 qof oo dalka Jarmalka uga soo qaxay magaalada Odessa ee dalka Ukraine oo ay muddo deganayd wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdi Xaafi Dacawl Ismaaciil ayay u warramaysay. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Cali Ciid ayaa sheegay in ay jiraan dadaallo maamulkiisu u wado oo la doonayo in wax laga qabto dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee beelaha u dhaxeeya ee ku soo noqnoqday meelo ka mid ah Galmudug. Cali Ciid ayaa u warramay Sahra Cabdi Axmed waxaana sheegay in ay jiraan sharciyo maamulkiisu ka fikirayo oo la filayo in ay soo saaraan shuruudo wax looga qabanayo arrimaha dhulka oo keena khilaafyada ugu badan ee ka dhasha dagaalada.
Gara waa salaam ayaadigii iyo baxda V O A horta umadda Soomaaliyeed ilaahay ha ka halka kala qaboojiyo waddanka Erif ilaa iyo Erif dagaalaha ka soo cusboonaaday galmudug kaliya ma aha sidiyada kalena waa ka jiraan marka waxaan leeyahay ilaahay umadda nabadda tuso in nagu filan waa isu soo dagaalaynay waxa dhimanaya waa dad walaala ah isku dhiiga isku dhacaana isla dhashay dagaal haddii wax lagu faa'iidayo ama cid lagu riixi karana hadda soddon sano ku dhawaad waa soo aragnay xubno waa la fiixi waayay soomaali marka ina lagu wadano walaalo ayaan ku baaqaynaa haddaan usoo laabtay galmudug dowlad goboleedka galmudug maalmahan gobolka midig iyo gobolka galmudug dagaaladaasaa kasoo cusboonaaday balse dowladda galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda axmed cabdikaari qorqor ayaa tiray deegaanada u dhexeeya xeraale iyo cawdo ah oo dagaalkii ugu horreeyay uu ka dhacay shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kale oo dhuusamareer lagu qabtay heshiis hordhaca lagu gaaray xabadina waa joogsatay weji labaadna waa laga dalansan yahay halkaa gobolka gelgeduud colaadihii kasoo cusboonaaday xal baanu helnay kadib haddana gobolka mudug ayaa iyadana maleeshiyaad dhanka puntland kasoo jeeda iyo dhankan galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo galmudug dhanka puntlandna wasiirka maaliyada uu hogaaminayo ayaan u defnay wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey xabad joojimaan ku dhawaaqnay ciidamo ka socda madaxtooyada galmudug iyo madaxtooyada puntlandna waa geynay deegaankii maanta wax dhalalaaso oo deegaankaas ka jira malaha xabaddu ma socoto dib ushiitiintiina waa socotaa duulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay guud ahaan colaadihii galmudug ka jiray sidaasaan waxa samaynay waxaan rabnaa dib ushiitiin waata inaan u samaynin
waayo ilaa bishii horeeto dagaalada ugu badan galmudug ayay ka dhaceen dhiig fara badan ayaa ku daatay qaarkood dhimashada aad ayay u tiro badneed sida kii galgaduud ka dhaco kaleeto ma noo sheegi kartaa waxyaabaha ugu badan oo dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah galmudug in dagaalada qabaa'ilaadka ay ku badan yihiin maxaa sabab u ah oo dadka deegaanku ay isku haystaan
horta dagaalada soomaaliya ka dhaca waa un saddex qeybood qeyb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaariista al-shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaa'iladu ay iskugu dhex mashquulaan qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana lakala riixriixanayo qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada markaa statekaas ama deegaankaas ka dhacaya ayaa abaabula horta saddexdaas qeybood bay u kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib ushiitiintana la sameeyo ciidan guurguura oo qabaa'ilada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galaana in mataqaanaa loo sameeyo qorshahaasaan ka yeelanay galmudug waxay uga duwan tahay steediyada kale waxa weeye dowladdii dhexe soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada mudug iyo galmudug marka colaaduhu way kusoo laablaabtaan maahan sistamkan hadda jira sistamyadii ka horreeyana colaaduhu waa dhici jireen marka waxaan rajeynaynaa ilaahay haduu yaraado dib ushiitiin rasmiga in la sameeyo dadkaana waa dad walaala ah meelna lama kala gaarayo waxa keliya uu la faa'iidaya waxa weye 200-300 wiil markay dhimato oo la isku daalo in la yihaahdo wardalaan heshiin meeshaas dhalinyaradii soomaaliyeed ay kusoo dooga baxdo
waayahay gunta hadalka haddii aan u tagno dadku maxay isku hayaan macnaha kheyraadka la isku hayo ama qabaa'ilaadka waxyaabaha ay kala riixriixanayaan oo badi saldhigga u ah in dagaal muddo intaasi le-eg uu kusoo noqnoqdo deegaankaasi maxay yihiin
waa daaqsin wey waa daaqsin iyo xuduudo ay beynuhu kala leeyihiin oo la isku riixriixayo dhul baa asal u ah marka saaritaan aan samaynay oo dowladda galmudug ay samaysay waxa ugu weyn ee inta badan la isku hayo waa dhul marka hadda waxaan rabnaa ilaahay haduu yiraahdo sharci cusub inaan baarlamaanka galmudug horgeyno oo dhigaya dhul inay dowladdu leedahay
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Ciid oo uu warramayay wariyaha VOA Sahra Cabdi Axmed. Haatanna war naga soo gaaray dalka Kenya ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi William Ruto uu kala diray dhammaan golaha wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda. Madaxweynaha Ruto ayaa sidoo kale xilki ka qaaday xeer ilaaliyaha guud ee Kenya. Talaabadan ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii u dambeeyay Ruto uga imanayay baarlamaanka Kenya oo dalbanayay inuu eryo wasiiro ay ku sheegeen kuwa fadhiid ah, isla markaana musuqmaasuq baahsan ay ku eedeeyeen oo aan hawshii loo igmaday qaban karin. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi oo dhan qarqiyey oo looga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Ruto ee dhinaca maaliyadda iyo cashuuraha, taasoo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday. Dibadbaxyada Kenya oo ay dhalinyaradu hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladihii ugu waaweynaa labadii sano ee uu xukunka hayay madaxweyne Ruto. Ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaanka Kenya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii lasoo dhaafay. Faahfaahinta golaha wasiirada ee Kenya ee la eryay waxaad ka dhageysan doontaan idaacadeena soo socda. Haatana dhageystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii bandhiga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno colaadaha qabaa'ilada dhexmara, taasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey kusoo badanayay meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Soomaalida oo loo tiriyo inta badan inay yihiin dad reer guura ah ayaa aanooyinka dilal iyo dagaalada qabiilada ku saleysan ee ka dhasha daaqa iyo biyaha waxay ahaayeen kuwo soo jireen la ahaa tan iyo intii bulshada Soomaalidu ay soo jirtay, waxayna saameysay jiilal ka jiilal. Marka la fiiriyo meelo ka mid ah dhulka Soomaalidu dhammaan ay degto, toddobaadyadii ugu dambeeyayse waxay ahaayeen dagaalo beeleedyada Soomaaliya, kuwo saf mar u ahaa gobollada qaarkood mudug, galguduud, meelo ka mid a shabeellaha hoose iyo gedo ayaa waxaa ka dhacay tan iyo bishii hore dagaalo soo noqnoqday oo qabaa'il, waxaana ku geeriyooday dad kor u dhaafaya isku dardarkooda 100 qof. Cuqaasha dhaqanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland waxa ay xal u wada doonayaan haatan sidii loo dhammayn lahaa colaado beelo wada dega deegaanadaasi qaabab kala gedisan uga dhexdhacay. Waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhiga V O E-da. 8-9 bishii Juun ee ina dhaaftay, 2 Maleeshiya beelood ayaa ku dagaalamay deegaanka la yiraahdo Landheer ee hoostaga gobolka Galguduud, waxaana 2 Maleeshiya beelood oo kasoo kala jeeda Xeraale iyo Caabudwaq isaga geeriyooday sida la sheegay dad kor u dhaafaya 50 qof. In ku dhow tiradaasina dhaawacyo ayay noqdeen oo qaarkood waxaa weli lagu dabiibayaa magaalada Muqdisho. Si lamida sidaasina isla bisha Juun dhammaadkeedii waxaa 2 Maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda deegaanada Galdogob iyo Bandiiradley ay ku dagaalameen deegaan ku yaala gobolka Mudug, waxaana inta la xaqiijiyey la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 18 qof, 20 kaletana ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ka dhacay waqooyi bari gobolka Mudug ayaa waxa uu ahaa mid soo laablaabtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Isla 22-kii bishii Juun ina dhaaftay waxaa dagaal kaleeto uu dhex maray 2 Maleeshiya beeleed deegaanka Afbarwaaqo, waxaana ku geeriyooday 10 qof, taasi oo in ka badanna la sheegay dhaawacay inuu jiray. Haddaba sidaa iyo dagaal beeleedyada uga dhaceen Galmudug waa kan Cali Ciid oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Dowlad goboleedka Galmudug maalmahan gobolka Midig iyo gobolka Galguduud dagaaladaasaa kasoo cusboonaaday, balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xeraale iyo Cawdwaaq oo dagaalkii ugu horreeyay ka dhacay, shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kale oo dhulsamareeb lagu qabtay. Heshiis hordhaca lagu gaaray xabadina waa joogsatay, weji labaadna waa loo ballansan yahay. Halkaa gobolka Galguduud colaadihii kasoo cusboonaaday xal baanu helnay. Kadib haddana gobolka Mudug ayaa iyadana Maleeshiya dhanka Puntland kasoo jeeda iyo dhankan Galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen, iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo Galmudug, dhanka Puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u gafnay. Wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey, xabad joojimaan ku dhawaaqnay. Ciidamo ka socda madaxtooyada Galmudug
iyo madaxweynaha Puntland ee waagii mid deegaankii maanta ee wax kala soo deegaanka si jira madax habad ma socoto dib u shiintiina waa socotaa wala waween baan arimaha ka soo hoynay ee guud ahaan walaalihii ee galmi ka jiray sidaas aan waxa kamaynay waxaan rabnaa dib u shiintiin waa tax inaan
haddaba dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay mudug iyo galgaduud waxa ay reebeen saameyn weyn marka la eego dadka ku barakacay iyo sidoo kale dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay su'aasha taaganse waxa ay tahay waxa keenay dagaalada galmudug oo had iyo goor soo noqnoqda waxa ay salka u yihiin in ay soo noqnoqdaan Cali Ciid ayaan marka la weydiiyay su'aashaasi
urta dagaalada Soomaaliya ka dhacay waa saddex qaybood qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaarista al-shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaailadu ay iskugu dhex mashquulaan qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daasin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala reexeexanayo qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni dalada marka stakeas ama deegaankaas ka dhacay ayaa abaabuloosa saddexdaas qaybood ay kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshiisiintana la sameeyo ciidan guurguura oo qabaa'ilada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galaana in mataqaanaa loo sameeyo qorshahaasaan ka yeelanay galmudug waxay uga duwan tahay sayidyada kale waxa weeye dowladdii dhexe soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada mudug iyo galbeed marka colaaduhu way ku soo laalaabtaan maahan sistamkan hadda jiray sistamyadii ka horreeyeyna colaaduhu waa dhici jireen
maamulada galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen haddaba inay kala qaadaan maleeshiya beeladyadii dhinacyada ku dagaalamay xalna ay u helaan in ciidamo ay geeyaan deegaankaasi lagu dagaalamay si aysan mar kale beeluhu isugu soo noqon ka sokow galmudug iyo sidoo kaleeto Puntland dhinacyadooda dagaalada ka dhacay waxaa sidoo kale dagaalo beeladii uu ka jiro shabeellada hoose meelo kamida iyo sidoo kale gobolka Gedo oo iyaduna beeluhu ay ku dagaalameen dagaalkii ugu dambeeyay uguna cuslaa magaalada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo waxaa ku geeriyooday 10 qof tiro intaas ku dhawna waa ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale ta jiray barakac xoogan ayadoo dhinaca kale tana suuqyo suuqa magaaladaasi ay weyn u ka mid yahay la gubay waxaa halkaas ku sugan wafdi isugu jira xil dhibaano iyo wasiirro heer federaal ah madaxweyne ku xigeenka Jubaland iyo wafdi kale oo isla ka socda Jubaland oo ka yimid Kismaayo ujeeddaduna waxa ay tahay in la soo afjaro dagaal beeleedkii sababay qasaaraha dhimasho iyo barakaca xoogan ee ka dhacay Luuq xildhibaan Cabdul Qadir Xuseen Cabdi Uurdoox waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee gaaray maalin saddexaad degmada Luuq ee gobolka Gedo si colaadaasi ay qayb uga noqdaan deminteeda
wafdigan heer qaran oo wuxuu iskugu jiraa heer state iyo heer federaal waxaana hogaaminayo stateka Jubaland Maxamuud Seyid annagoo waxaan ku helinaynaa annagoo heer federaala marka wafdigan wuxuu kusoo baxay shaqaaqadii dhibkii ka dhacay beeraha walaalaha meesha ku dagaalamay waxaana u imaadeen inay nabad iyo xasilooni magaalada kusoo celiyaan dib sababtoo ah magaalada dadka shacabkii waa barakaceen suuqa magaalada waa gubtay marka waxaan ujeedku weyn oo meeshaan aanuun imaan wax kale maahan waa inaan dadkii nabad dhexdhigno walaalihii isdagaalay dibna aan magaalada nolosha ugu soo celino
ilaa iyo haatan yaad la kulanteen
kulan badanna ayaan yeelanay marka waxaan kulan la yeelanay guddi isku dhaf ah kulanka ugu horreeyay waxaan la qaadanay oo odayaasha deegaanka oo ka kooban qabaa'ilada deegaanka degan oo dhan waxaana siiyeen warbixin sababtoo ah iyagaa noogu horreeyay nabadeynta oo magaalada labada dhinac ay ku dagaalamay walaalaha beeraha walaalaha ah dhexdhigay Cabdi Joojin yar marka iyagaan wareysanay waan la fariisanay maanta waxaana isla meel dhignay in nabadeynta lasii wado ayna garabkooda aan nahay markastana wada shaqeyn horena usii wadno warbixino badanna waan ka dhageysanay inkastoo ay noo dhiman yihiin qaybihii kale ee bulshada waxaanan weli noo harsan ilaa iyo beri iyo beri dambeba insha allah inaan wadno dhinacyadaan dhageysano insha allah
dhimashada wali si rasmi ah looma ogo oo lama wada xaqiijinin laakiin soo waxa jira tiro ku dhow 12 waxana socda wali tiro koobkeeda waxyeelo weyn waa uu soo gaaray magaalada marka la eego goobaha dagaalku uu saameeyay iyo dadka ka barakacay laakiin tirada dadka qaarkood waxa ay ka badinayaan dhimashadu 12 xildhibaan Baale Ibrahim Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee dar raatay galabkeedii Luuq wuxuu ii sheegay in ay la kulmeen hoggaamiyasha dhaqanka ee deegaanka si colaadaasi loo xakameeyo.
Horta marka ugu horeysa saara adigii wariyasha VOA dhammaan waa salaam. Waxaan u nimid arrintii maxaan ku yiraahdaa degmada Luuq ka dhacday oo haddee dagaal aad u foolxun oo dagaal sokeeye dadka deegaanka wada deganaayo ehelka wada ahaa xididkii xigaalada usoo ahaa baa shido ka dhex dhacday. Arrintaas oo burbur dhaqaale iyo dhimasho ee baraka xintaba keentay baan u nimid inaan xal ka gaarno idin ilaahay qoladii kore waa la hadalna hadda magaalada ka maqneyd odayaasheedii waxgaradkeedii waa lala qaatay nabadii kuwan gudaha joogana sidoo kale intii dagaalantoo dagaalka dhex maray maahan inta ka baxsaneedo soomaalida oo caradan deganeedo ayaga ku dhowda waawaanta wax ka waday waa la kulanay waxaan ku dhiirigelinay inay sii wada arrinta u wadaan odayaashii deegaanka oo dhibaatada ka dhacdayna sidoo kale waa aragnay saraakiishii labada dhinac waa aragnay inaan xal ka gaarno ayaan caradan u nimid waxaana baaq dheer u jeedinayaa cid kastoo arrintan ku shaqo leh oo ay qusaysa inay nabaddaas nagala qayb qaataan haddii ilaahay idmo.
Dr Cabdullaahi Maxamed Xirsi Qorax waxa uu horey usoo ahaa xildhibaan federaal ahna madaxa hay-adda NABA ee waqtigan hay-addaasi oo ahaayad ka shaqeysa arrimaha gargaarida dadka wuxuu iga waramay in meelaha qaarkood khayraadka oo aad u yar ay sabab u tahay in beelaha ay isku dhacaan daaqa iyo deegaanka ayagoo isku qabsanaya. Waxaan soo weydiiyey bal inuu sharaxo halka ay tahay in loo maro si markaasi loo dhameeyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday.
Dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo soo fariistaan oo wixii isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahay oo halku kaa weeye haddii ay damcaan de wax kale lagu xaliyo de dhibaatada hadda taagan oo kale ma taagnaanaysa. Marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo loo kala degan yahay deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakameynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey si loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoo dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya. Marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dibashtiin, waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan, isqanciyaan oo waxa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay.
Isku soo wada duubo dagaalada sokeeye soo noqnoqday ee beelaha ee meelaha qaarkood gobollada ka dhaco ayaa yeesho raad daba dheeraado oo colaadu ay ka mid tahay in aanooyin dambe dib ay isugu raacaan qabaa'ilaadka. Welina waxaa hubeysan meelaha qaarkood qabaa'ilaadka oo hubka gacantooda ku jira ayaa waxa ay keenaysaa in dagaaladu si joogto ah ay uga dhacaan. Hase yeeshee iskaashi dhex mari kara hoggaamiyaasha dhaqanka iyo sidoo kaleto maamulada ayay suuragal tahay in nabad lagu soo dabaalo deegaanada qaarkood. Barnaamijkii bandhiga V O A da ee toddobaadkana waa naga intaas. Inta aan midkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A laanta afka Soomaaliga V O A aad nagala socotaan. Dalka Netherland ama Holland waxa uu ka mid yahay meelaha ay Soomaalidu aadka uga degan tahay midowga Yurub. Qaar badan oo Soomaalida dalkaas ku nooleyd ka mid ah ayaa sannado hore u guuray dalka Ingiriiska xilligu qaybta ka ahaa midowga Yurub. Haatan markii Ingiriisku ka baxay midowga Yurub, qaar badan oo ka mid ah qoysaskaasi waxay dib ugu soo noqdeen Netherland. Haddaba wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo howlo shaqo u jooga Holland ayaa Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga uu arrintaasi wax ka weydiiyey.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Maxamed Colaad. Tan koowaad, dadkii aanu kula kulanay dalka Netherland waxay noo sheegeen inay tahay Maxamed ow tan iyo intii dalka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub in waxyaabo badan ay isbedeleen markay noqotay dadka ka soo jeeda wadamada kale ee Yurub. حتى إن أي شقني أي أتسقين شقين مالها قار أي كويراتي التكراء أي إيش يعني تذكر نيدرلان عن طرف مي أي واحد تمده محمد وين إن تلك نيدرلان دول في سنوات وجودن به وقعد أوفر مي مركل قلنا على صدها الشقادة أوكله إن أي شقين بدري أي كسب حين أسلاس أوكلنا إن ورشدو حبناش ريدرك نيدرلان أو إمك ديبلوفري loogu baahday shaqaale badan iyadoo ay waliba ka dhaafaynaysay dadka ka soo qaxay dalka Ukraine ee duulanka Ruushka dadkaasi ku qaaday haddana dad badan oo reer Netherlands ah oo ay Soomaali badanna ay ka soo ay ka faa'iideysatay oo ay saas u soo noqdeen waxa kale oo jira in fududayn ama asbii hore ka fududaatay in dadku ay shirkado ama ganacsiyo aan idaahday ay ka furtaan dadkan Netherlands markaas sababahaas ayaa ka mid ah inay dadkaasi ugu soo noqdeen dadka Netherlands oo markii hore ay ka guureen ayna haysteen sharciga dalka passport-ka waddanka Netherlands
waxa kale oo jiray in qolyaha meelka adag ama siyaasadoodu fog tahay ee cunsuriyinta ah inay kuraas ilaa 37 gaaraysa ay ka heleen baarlamaanka dalkaasi Netherlands arinta iyadu sidee u saameynaysaa muslimiinta iyo Soomaalida
run maxamed cabdi sida aad sheegtay qoliyaha midigta fog ee dalkan Netherlands ee 37 kursi ayay ka heleen baarlamaanka laakiin xisbiyadii kale waa ay ka diideen in ninka xisbigaas uu gamiyo uu noqdo ee ra'iisul wasaaraha dalka laakiin ee dowlad wadaag la dhisan ayay isla ogolaadeen xildhibaan Soomaaliyeed oo magaceedu lagaado Faadumo Farax oo ka soo baxday xisbiga Greenka magaalo Amsterdam duleedkeeda ahna laga soo doorto oo aan la kulmay oo aan arinta wax ku weydiina waxa ay sheegtay in kastoo ay kuraasi badan heleen laakiin xisbiyada kale ee dalka ka jira ay kuraasidoodu ka badan tahay aanay adkaan doonto in siyaasadii markii hore ay ololaha ku galeen ay wax ka fuliyaan oo xisbiyada kale ay ka hor iman doonaan laakiin waxyaabaha ay sheegeen in ay fulin doonaan marka ay isticmaali doonaan kuraasidooda waxa ka mid ah maxamed oo in dadka qaxoontiga ah oo markii hore dawladdu ay sheegtay in kiisaskooda waqti kooban lagaga shaqeeyo in ay ilaa 2 sanadood ay dadkaasi ay ku jiri doonaan xeryo qaxoonti waxa kale oo ay sheegeen oo iyaga siyaasadooda ku jirta in dadka sharciga marka loo diido isla markiiba lagu celin doono deegaanadii iyo dalalkii ay ka yimaadeen sidoo kale waxay sheegeen inay yareyn doonaan dadka cayda la siiyo waxa kale oo ka mid ah siyaasadooda in gurigeynta iyo dadka in guriyaha la siiyo dadka Netherlands waxa ka taagan guri aad u ballaaran in la siin doono dadka u dhashay la siin doono ahmiyadda koobaad waxyaabaha ay ku galeen ololahan waxa ka mid ahaa in xilligii tusaale ahaan dadyowga Syria ka soo baxay ay magaalooyinka qaar gaar ahaan magaalada Utrecht oo kale oo ka mid ah magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay ahmiyadda dadka qaxoontiga la siiyay oo ay aad uga cawdeen xataa dad qaxoontiga oo wadamada iyagu in muddo aad degaa gurigana sugayay ay laftoodu ay arrintaas ay ka biyadeen oo aanay ahayn oo kaliya dadka dadka ah ayna sheegeen in aanay qumanayn ama wanaagsanayn dad imika dadka soo galay in guriga la siiyo iyadoo dadkii kale ay guriga sugayaan shaqaalaha oo kale oo aan qaadin mushaharka badan ee guryaha aan iibsan karin in guryahaasi dadka qaxoontiga laga siiyo marka inay taas ahmiyadda ay siin doonaan ayaa ka mid ahayd waxa kale oo ka mid ahaa waxyaabaha siyaasadda ku galeen in deeqihii ay dalka Netherlands oo ka mid ah wadamada midowga Yurub ku jira deeqaha ugu badan bixiya saameyn weyn ku leh caalamka in ay joojin doonaan laakiin sida ay ii sheegtay xildhibaan Faadumo Farax oo kale in xisbiyada kale inay arrimahaasi ay ishortaagi doonaan oo inkasta oo ay arrimo adag oo ku adag dadka laga tirada badan yahay ay doonayaan inay furiyaan laakiin ay fulintu maxamed oo ay ku adkaan doon
kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan dalka Holland oo uu waramayay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan haatan dhigitaal waxa idinku soo maqan barnaamijka dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo haya
soo dhawaada dhigistayaal barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana martii ugu ah barnaamijka dhakhtar Cabdi Faarax Taano oo ah dhakhtar xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho barnaamijka waxaan u haleynaa xanuunka dhiigkarka barnaamijkan waxaa qabta goorsi horeysay
dhiigkarka laba qaybood loo qaybiya qayb waxaa la yiraahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaadaa xanuun kale yacni jirro kale oo qofka haysa yaa u sababta قيبنا وحال يرادا واسنشال بالدا تم وبدان بقولكم السغاشن شن لما يقام وحكين اسنشال بالدا لكن قفكم مركز يكر واركو وان لبارا هدي اد بقولكم شنت سهرتي اد هشي قول بتوكتا سيدا عيلك وكلو كبدي هي سيدا كليها قفكا او بالك فرستي وكبدي هي حتي اي كواسي اما هرمونات قار سيدا بحنكو يرا ادرنال جلان قنشر ليرا هذا دعانا وصوصار يعني هدي اللعوغة هذا صافتي كانتي بقولك بشانتاس بلغة شركرة لكن او والداوين كرا معنا هو داوين كرا هدي اد او سكندري وليرا لكن بقولك بشانتاس شانتا اسنشال بالا داوين قاطوة قفكي لغوشير وحان اركا انت بضان ان كنحا ضدو هيالة ضد سؤال دالين راه او انت دي كهر وشير له مر بنكرين اسك قاطر مركي ان علامة الدريمة ومضا حنون ايو حاسو ملاها الدريمة حنون كان دي كركا وحال لوي قاينا سايلنت كيلر حنون سهلا ماها سايلنت كيلر وحال قوضا سوغو آمسن بغوف كدله ام بضان بعض اركتين قف دي كركا دي كركي سمع عردي سلم رهي مضا حنون يريال مركي قاركو دوسو حتى قبانا مركاسو هال مركو رفتي دي جيبا كفرمي وحيرك بعدنا وعدن وحال جاي على هدول ده وقاعدن لها وبرش كاس دبوا ديك لها إنها دبعتوس أما ما دمنا لقيا جنبا قلا شيء وهذا الكبوي استدعس خلاه مركو حنده لها على جت حدرو
هذا بس اللوجو على قفك ديك إنه قبل
أدب سهل أنت وين العبرة قفك وعبرة برشك مركو هدول صار يا برشك يسقفك وأنت نورمال كهذا فرسان بقولي لباتن سديت ملاي راسي أقول بلا هدول كسر يا بحال ربا أفر ساعة الله كبعد إنه هدنا العبره والله في ريو وحال آدو صوب بضان هيا وان آدو قد دقايا إن قفكي ليجيز برشكي سعوائر سريبا فرمشيه انت لغا عبره بقول لي الله باتن إيشان بقول لي صدن بتوغا ما يوانا دوان لي كرقاغتا كي فرمشيه تشوغي والله غي عبد داوين كوين مسكلاقون إنه أتنول أنت كحار وأتنول بآد لو استعمالها هدا ودهو عن فرنهانتي aan ahayn wax kuwad oo loo doorto dhikarka aan ahayn marka way kala duwayn daweynku maxaan ku jiraa maqaarka dhikarka waxa lagu daweeyaa cunto waxa daweynta cunto qofka wax ka bedesho lifestyle-ka waxa loo yaqaan nolosha qofka wax ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummada waxaan aad u taxadir la raadsada dhaqtar ku haboon oo yaqaan wixii farmashiyaha iyo dhaqtar baaki dad iska sheeganaya aadina insha Allah
dhiikarka waa cudur dad badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badan ku haya waana cudur halis ah sida uu dhaqtarku sheegay oo mar uu ku soo boodo qofka dilna kara hadaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhaqtarka talada dhaqtarka suku uu soo majiraan siyaabo kale oo cudurkaasi qofku kula tacaali karo
su'aal aad iyo aad muhiim ah todal cusbadale baruurta waxyaabaha inuu iska ilaaliyo dhiikarku kitro kaliya wax kuma dilo waa ku dilaa kaliya fariisiya oo aan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiikar ay iska daaweyn baa ku dhacay waan aragnaa maxaan ku raawadnaa dhibaatada uu keeno yaani dhibaatooyin aad u badan bulay indhaha qayb fara badan uu dhaawacaa waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadaro si la sameeyo cuntadaada waxaad ka bedeli kartaa oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaato la rabaa qofku daawo hadii loo qorana daawadu cadow ma aha iska waa tuha waxaad qaadatan ilaahay cudur ma keen ilaa dawadiisu keen marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto waliba uu qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iskada
intaas la dhigisaa waxaa ku dhabaa barnaamijka dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa dr Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho intaan marka la kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
aad buu maatin Ibraahim Xasan Danduri oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinaya haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo jeedinayaa wariyaha VOA Yasin Ciise Wardere.
kulanti waa sida geystayaal waa markii iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno dhowr iyo kontan sanadood ayaa laga joogaa markii ugu horeysay ee farta Soomaaliga si rasmi ah loo qoro taasi oo marka la barbardhigo wadamo badan oo dunida ka mid ah fartooda la qoray boqolaan sano ilaa iyo kun sano wax ka badan oo aanu la tartami karin af Soomaaligu marka la eego tayadiisa balse mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay tahay tay ahaan muxuu tabayaa af Soomaaligu marka la eego tirada sii kordhaysa ee maalinba maalinta ka dambaysa dadaalada lagu daaracayo buugaagta horleh oo aan helin fursado tafaftir iyo dhaqaale gacan ka siiya si lagu tayeeyo qoraalka farta Soomaaliga waa mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Suldaan Cabdinuur Kaashe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo ka mid ah qorayaasha da'yarta isla markaana nin hadalowra waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Yuusuf
aad baad u mahadsan tahay Yasiin Qise Wardheere iyo weliba bahda VOA markii la yiraahdo waxbaa la qorahayaa adduunka wax walba oo ka dhaca dunida horumartay waxa ay wax ku kaydisay ama aqoontoodii iyo tayadoodii ay gelisay waa qoraalka wadanba wadanka uu ka soo wax soo saarka badan yahay xagga qoraalka iyo akhriskana wuu ka tayo iyo quality badan yahay haday noqoto dhanka nabadda dhanka falsafada iyo ganacsiga iyo in la halmaashaba Soomaaliya waxyaalaha hoos u dhigay waxaa ka mid ahayd dowladnimadeedii cusaybkeedii qormadeedii oo yarayd farta urdina iyo dowladdii oo burburtay hadda dadka wax qoraya runtii dadaal aad u fara badan bay muujinayaan juhdi badan bay bixinayaan dhalinyaro badan oo waxaad arkaysaa buugaag qoraysa oo buugaagta ay qorahayaan oo ay runtii ka turjumayaan wax aad u weyn oo miisaan weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed haday noqoto taariikh haday noqoto waxa la yiraahdo falsafada haday noqoto isdhexgalka bulshada haday noqoto suugaanta suugaanta Soomaalida waxaan tusaynaa Soomaalida markii hore meesha wax ugu jiray suugaantay ahayd suugaantii lama qorin dadkii lahaana way dhinteen dad qayb ka midana burburkii bay dunida dafeeyada uga nool yihiin shak rag shalayto suugaan badan tirin jiray ayaan maanta laba haynba inuu qofkii nool yihiin kalato qorma la'aantaana keentay marka hadda waxa la qorayaa waxaan u malaynayaa runtii boos weyn bay bulshada u buuxinayaan waana ku faraxsanahay
Suldaan Cabdinuur Kaashe marka koowaad waa idin salaamayaa Yasiin Ciise Wardheere iyo shaqaalaha VOA-da middaan haddaan u gudbo qoraalka iyo akhriska waagii hore ee qoraalka iyo akhriska dadka wax qoraa dad taariikhda aad u yaqaanay ahaayeen dad Soomaalida xagga akhriska iyo qoraalkaba quality-goodu u sareeyo ayay ahaayeen waxay ahaayeen dad waay arag hadda waxaad moodaa dadka wax qoraaya dad aan bal socon bo history-gi ama taariikhdii hore ee Soomaalida oo waxyaalaha ay keenayaan ay wax iska fudud oo maartay aad basid wax in ay yihiin baa ku muuqanaysa midda kale lahjadaha ay isticmaalayaan waagi hore hal lahjada oo ka mid ah lahjada Soomaalida baa qoraalka loo isticmaali jiray oo dhexdhexaada hadda waxa way nin walba meeshu rabo ayuu marinayaa baasha waa jaantaar rogan
waxaan markii ku laabanayaa Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo ka mid ah qoraayaasha Soomaaliyeed miyaanay ku muuqanin in marka wax la qorayo waxyaabihii asaasiga ahaa ee la raaci jiray aan la raacin oo khaldaad badan ay jiraan
horta in wax qaldamaan waa in waxay ka dhigan tahay in wax qabsoomahayaan in wax shaqo lagu jiro in wax la soo saarayo ayay ka dhigan tahay in wax qaldamaan qaladku ceeb ma lahan oo qalad kasta wuxuu leeyahay saxid laakiin in wax la qoraa wuxuu ka dhawaajiyaa adeero Cabdinuur dadkii horeba taariikhda yaqaanay baa ma diidin inay taariikhda yaqaaneen inay lahaayeen capacity wax laga qori karo laakiin waxbaan laga qorin wax qormala anti waxa dhacay in jiilka maanta dhalanaya kuwa soo socdaaba ay meel cid la ku soo dhacaan ayagoo wax qeyd haysan tusaale yar hadaan ku tuso maanta waxa ka mid ahay haniga gudashaan lahayn gardaadin fog baan lahayn guurtii oday baan lahayn haween gurmadaan lahayn gashaanti wax goysa iyo gabdhaan lahayn reerka dhaqa xaajadii geed lagu fura gudoonsha sanbaan lahayn dhaqanka dhaqan guun ah baan lahayn intaa gablan baan ka ah go'shaal baa igu dadnaa maantana gablan baan ka ahay taariikh maqal lagu gutay ku gogaalaysan jiray taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii ummadda waxay noqotay inay lagu keeno wax afka laga shido
dadkan uu ka mid yahay Abwaan Cabdiweli dadka la mid ah jeebkooday ka qorayaan naftooday u hurayaan biilkoodii bay u jarayaan si ay jiirashan hadda dowlad la'aanta iyo dhibaatooyinka ku barbaaray ay dhaxal uga tagaan waxaas maari ku muuqan
ma wax wanaagsan weeye waana laga yaabaa dadkii hore iyo dadkaani hadda in dhaqaalaha xaggiisa dadkaani ay fursado haystaan oo ka dhaqaale xoog yihiin dadkii hore laakiin habka annaga hadda waxaan isku haynaa waxa weeye habka wax loo qorayo sax ma yahay mise ma aha dadkaani dad aqoon u leh sida wax loo qoro majority intay in yar waa laga yaabaa laakiin sidooda badan dad aqoon u leh qoraalka ma ahan dad waddanka taariikhdiisii iyo wixiisii hayana ma aha marka dad iska dhalinyaraa curdan oo iska ordahayaan anigu arkaa marka hadda waa anugu kama hor imaanaya in wax la qoro laakiin xal wanaajiyo taariikhda dib loo raaco af Soomaaliga laftirkiisa hal la saxo laajada wax lagu qoraayo hal wanaajiyo intaas baan anigu maartay leeyahay wax la wanaajiyo wey macnaheedu
Abu Cabdi Wali dad badan oo dhalinyaro ah oo aan afka Soomaaliga ama far Soomaaliga horey wax ugu soo barin oo afaf kale duwan wax ku qora ayaa soo kordhay kuwaasi marka jahraac iyo daraasadka iyo meesha ay xigalayaan xageeba ayaa gacan ka siiya inta badan haddii aad wayaamimada uga faa'iideysato
adeer harta aad badan mahadsantahay waxaan u maleynayaa aniga waxaan ku jiraa jiilka dhalinyarada oo maanta soo kacay oo xan kale inay wax qoraan oo bulshada Soomaaliyeed dhaxal u reeban ku han weyn baan ku jiraa anigu af Soomaaliga ku sidaan yahay kan iga si af Soomaaliga liitay way adag tahay in yar sheekada yar oo qosol aan kugu dare anigu bare dhaqankaana ciyaaraha dhaqanka ee yaraha jibtiya chaansooda wada socda waxa igu dhacday markii aan ka bilaabay magaalada Nairobi dalkan Kenya xarun dhaqan qofkii ugu horeeyay oo bilaabay oo aasaasay baan ku jiray haddana waxaan waya buug aan ka tixraaco ama meel reference in noqoto waxaad u tagaysaa dad kala duwan oo ka sheekeynaya dhaqankii haddana waxaad dareemaysaa dadkeega Soomaali xogaa caadifad yar baa ku jirto waxay jecel yihiin inay kala jiitaan shay markaad u timaadid ama ciyaar heblas la yiraahdo laba xog oo kala duwan baa ku imaanaysa marka aad bay u adag tahay in meel reference burburkii dhacay bugaagtii la qoray waxay raaceen burburkii maanta way adag tahay inaad inta buug hebel raadisid aqoonyahan hebel raadisid id ka soo heshid ood ka soo qaadid marka anigu waxaan ku soo koobi lahaa dadaalka jira iyo juhdiga la muujinaya dhalinyarada way saxantahay in sida adeer sheegay in farta iyo qoraalka la saxo way jiraan qadaraadaad jira laakiin still dad waaweyn bay ula noqdaan oo reference u sameeya
ee suldaanka way isla su-aashii marka hadaba maxay tahay halka kuu muuqda si tayada far Soomaaliga iyo qoraalada loo hagaajiyo
qofka wax isku dayahaya in laga hor yimaado maaha waa fiican yihiin inay wax isku dayaan laakiin ha raacaan dadkii hore siday wax u qori jireen sidii Yaasiin Cismaan Yuusuf Kennedy oo kaleeto oo qaamuska Soomaaliya oo qoray raggii noocaas ahaa iyo dad badan oo taariikho iyo maaragtay waxyaalo badan qoray marka waa wanaagsan yihiin waa dhiirigelinaynaa calaayi xaal waxa la wanaajiyo oo waxa la soco ayaan ku talinahayaa library-yada adduunka oo dhan baa buuxa waxaa laga helayaa Soomaaliya taariikhdeedii meel walba oo library ah oo weliba dowladaha waaweyn ama USA baa laga heli karaa Ingiriiska laga heli karaa Jarmalka laga heli karaa waxaa la heli karaa joornaaladii Soomaaliya ka soo bixi jiray kii xidigta October iyo kuwii ka horreeyay iyo ilaa kuwii Talyaanigu ay qoreen waxaa saaray reference ka dhigtaan wax wanaagsan xasoo daalacan insha Allah waxay tixraacayaan dadkii hore oo wax qori jiray qoraalada ha tixraacaan
iyada yar mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Cabdinuur Karshe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo aqoraa isla markaana halabu doodigaanu inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaah raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
haatana dhegeystayaal waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha aan idin soo xili jiray xilligan oo kale heebtaasina waxay gabagabow tahay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjartan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. haddii wararkaas